რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრამეტი საათი თბილისში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ვიწყებთ მას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. თეირანში 12 ადამიანი დაიღუპა ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე თავდასხმებისას. ნატო შტაბ-ბინაში ახმართეს ალიანსის ახალი წევრი ჩერნოგორიის დროშა. საქართველოში გამართა აქცია მოთხოვნით თურქეთს არ გადასცენ დემირელი სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ირანიდან გავრცელებული ცნობებით 12 ადამიანი დაიღუპა თეირანში ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე დღეს მოწყობილი ორი თავდასხმისას. ნათელი არ არის, არიან თუ არა თავდამსხმელებიც ამ 12 დაღუპულ შორის. ირანის საგანგებო მდგომარეობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პირ ჰოსეინ კოლივანდი აცხადებს, რომ დაიჭრა 29 პირი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ეს კი ნიშნავს, რომ სუნიტების ექსტრემისტულმა ჯგუფმა პირველად იკისრა პასუხისმგებლობა ძირითადად შიიტებით დასახლებულ ირანში განხორციელებულ თავდასხმებზე. იერიშები დილას მოეწყო და ვარაუდობენ, რომ კოორდინირებული იყო. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში გამართა დროშის აღმართვის ცერემონია ალიანსში ახალი რიგით 29 წევრის ჩერნოგორიის მიღებასთან დაკავშირებით. გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს უწოდა დემოკრატიების ალიანსი, რომელსაც ერთი მიზანი აერთიანებს: ერთმანეთის გვერდით დგომა, ერთმანეთის დაცვა. ცერემონიაზე გამოსვლისას ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ ვოინოვიჩმა სტრატეგიული მიზნის მიღწევა უწოდა ნატოში მიღებას.
Today is a great day for Montenegro.
დღეს დიდი დღეა ჩერნოგორიისათვის, ქვეყნისათვის, რომელიც ნატოსთან ერთად აღნიშნავს და სეიმურს გაწევრიანებას, სტრატეგიული მიზნის მიღწევას. ეს არის დიდი წარმატება და ისტორიული მოვლენა. ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან სულ 10 წელიწადში თავდადებულმა შრომამ და რეფორმების მტკიცე ერთგულებამ გაქვხადა ნატოს
წევრი.
განაცხადა პრეზიდენტმა ვუიანოვიჩმა. ჩერნოგორია 5 ივნის ვაშინგტონში გამართულ ცერემონიაზე გახდა ნატოს წევრი. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ამ ნაბიჯს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ თანაშემწე კრისტოფერ რეის წარადგენს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალ დირექტორად. ტრამპმა ტვიტერში დაწერა, რომ ამ თანამდებობაზე რეის დაასახელებს. რეი იუსტიციის მინისტრის თანაშემწე იყო 2003-2005 წლებში ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს. თურქეთში დააკავეს ავტორიტეტიან უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ადგილობრივი ხელმძღვანელი თანერ კილიჩი მუსლიმ სასულიერო პირთან ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანით. ანკარა გიულენს ადანაშაულებს შარშანდელი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში, რასაც გიულენი უარყოფს. Amnesty უწყება, რომ თანერ კილიჩი და კიდევ 22 იურისტი 6 ივნის დააკავეს ეგეოსის ზღვისპირა იზმირის პროვინციაში. ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ პუჩთან კავშირში ეჭვმიტანი თურქეთში დააკავეს 50,000-მდე და სამსახურიდან გაუშვეს 150,000-მდე ადამიანი, მათ შორის ჯარისკაცები, პოლიციელები, საჯარო მოხლეები. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ ის წარუმატებელ სამხედრო გადატრიალებას იყენებს საბაბად ოპონენტების გზიდან ჩამოსაცილებლად. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასა და პარლამენტთან აქციები გამართეს დემირელი სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მხარდამჭერებმა, უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების სამმართველები და შავი ზღვის უნივერსიტეტის წევრები მოითხოვენ, რომ საქართველომ ჩაბუქს უტოლვილი სტატუსი მიანიჭოს და არ გადასცეს თურქეთს. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსი ნავალნის ანტიკორუფციული კამპანიის ხელმძღვანელი ქალაქ ხაბაროვსკში ალექსეი ვორსინი. მან ფეისბუქში დაწერა, რომ 7 ივნის პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანეს და იქ უთხრეს, რომ მისი დაკავება უკავშირდება საჯარო მოწოდებას მოქალაქეებისადმი, მონაწილეობა მიიღონ ანტიკორუფციულ აქციებში, რომელთა ჩატარებასაც 12 ივნის აპირებენ ნავალნი და მისი მხარდამჭერები.
კერმის მინეთ ახალი ამბები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასამართლებლად ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი სანამ პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ შიდა ქართლიდან. როგორც გითხარით თავიდან ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს შიდა ქართლიდან რა ვითარებაში გაიმართა დღეს ერგნეთში შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და რა შედეგი მოიტანა ამ შეხვედრამ გაათავისუფლეს გრემისხევის მახლობლად დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები ამაზე ჩვენი კორესპონდენტი მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გვიამბობს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს რომელიც შეეხება აფგან მუხთარლის საქმეს საქართველოს ხელისუფლება სიტყვაზე ნდობას ითხოვს
დამატებით მაინც ხელახლა მოვითხოვეთ ამ საქმის მასალების გაცნობა და მათ შორის დამატებით მოვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ქალბატონი ლეინა მუსტაფაევასათვის.
ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება უკვე თურქეთის მოქალაქეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქსემის მხარდამჭერ აქციას.
ექსტრადიციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ შეიძლება დაეფუძნოს არაფერს გარდა ადამიანის უფლებათა ინტერესებისა.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელთან მსხდომნი დღეს ლაპარაკებენ თემაზე, რომელსაც შეიძლება ასე უწოდოთ კეთილ მეზობლობა ადამიანის უფლებების წილ.
ეს არის სწორედ საქართველოსთვის გამოწვევა. იმიტომ რომ ამით მოწმდება, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს დემოკრატიის ხარისხი.
გიამბობთ თეირანში მომხდარი ტერაქტის შესახებ გაცემის ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. დღეს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და მისი დასრულებისთანავე ცნობილი გახდა, რომ ოსური მხარე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს გადასცემდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევის მახლობლად 5 ივნისს დაკავებულ 4 მოქალაქეს გადაცემის აქტი შედგა. ახლა მე ეთერს დავთმობ ჩვენს კორესპონდენტს შიდა ქართლში გოგა აფციაურს. ის გეამბობთ დეტალებს, როგორ გაიმართა შეხვედრა და რა სტავარია რა ვითარებაში მოხდა 4 მოქალაქეს გადმოცემა. გოგა გისმენთ.
იახ, დღეს საღამოს ოსურ მომხარემ ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 4 მოქალაქე გაათავისუფლა. ისინი ერგნეთის საგუშაგოზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ქართულ მხარეს გადასცეს. ნუკრი თვაური, აკაკი პაპუკაშვილი, ზაურ გიგავი და ზურაბ გედევანიშვილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევთან ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ისინი სოფლის სალოცავში იყვნენ მისულები, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. როგორც აკაკი პაპუკაშვილმა გვითხრა, სოფლის ეკლესიასთან არც მართლმართებია და არც სპეციალური ნიშნები, ამიტომ მათთვის გაურკვეველი იყო სად იწყებოდა ოკუპირებული ტერიტორია. თუმცა ტრადიციულად ეს ეკლესია სოფლის სალოცავს წარმოადგენდა. დაკავებულები ჯერ ახალგორში, შემდეგ კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. დღეს იქ სასამართლო პროცესი გაიმართა და დაკავებულები 2000 რუბლიანი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სწორედ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნით დაიწყო და მხარეებმა შეთანხმებას ძალიან სწრაფად მიაღწიეს და როგორც უკვე ვთქვით, აი საღამო ხანს უკვე გადმოსცეს საქართველოს მოქალაქეები ქართულ სამართალდამცავებს. გასული თვის განმავლობაში საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავეს სულ, აქედან 15 უკვე თავისუფალია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ დაკავებების გაზრდილი სტატისტიკა მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონს დაუკავშირა. მოგეხსენებათ, ამ დროს ტრადიციულად საქართველოს ყველაზე მეტ მოქალაქეს აკავებენ ხოლმე, რადგან განსაკუთრებით ხაშურის და საჩხერის რაიონებში ადგილობრივი მოქალაქეები გადიან ტყიან მასივებში, სადაც აი ჯონჯოლს კრეფენ და იქ არანაირი ასე ვთქვათ ნიშნები არ არსებობს იმისა, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორიები, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში აი ამ ბუჩქებთან ტყის მასივებში ყოფი რუსეთის მესაზღვრეები მათ მასობრივად აკავებენ ხოლმე, წელსაც იყო ასეთი შემთხვევები, ამიტომ როგორც გითხარით, წინა თვეებთან შედარებით გაზრდილია მაის იუნისის დასაწყისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკა და მან 17 ერთეული შეადგინა. გარდა ამისა, გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საკითხზეც იმსჯელეს დღეს მხარეებმა, მოგეხსენებათ, დაახლოებით ერთი წლის წინ გიორგი გიუნაშვილი სოფელ მერეთთან ახლოს დააკავეს და მას მოგვიანებით ცხინვალის სასამართლომ 20-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა, რადგან გიორგი გიუნაშვილს დივერსულ ტერორისტულ საქმიანობას ედავებია, რასაც ქართული მხარეს სახელმწიფო უცხოები მიიჩნევენ, რომ არის აბსურდული ბრალდება და მის საუყონებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. სხვათა შორის დღეს ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელს დავით სანაგოევს ჩვენ ჟურნალისტებმა უკითხეთ მოსალოდნელი ამნისტიის შესახებ. მოგეხსენებათ, დე-ფაქტო რესპუბლიკას ახალი პრეზიდენტი ყავს და ტრადიციულად ყოველთვის ახალი პრეზიდენტი ამნისტიის აქტს მოსცემს ხოლმე და ვკითხეთ, შეეხებოდა თუ არა ეს ამნისტიის აქტი გიორგი გიუნაშვილს, რადგან დავით სანაგოევმა გვიპასუხა, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ეს ამნისტია შეეხება მხოლოდ მსუბუქი დანაშაულისთვის გასამართლებულ პირებს და შესაბამისად გიორგი გიუნაშვილს 20-წლიანი პატიმრობა აქვს და მან ეჭვის ქვეშ დააყენა ეს ფაქტი, რომ შესაძლოა გიუნაშვილს შეეხოს ბიგლოვის ამნისტია. გარდა ამისა, სანაგოევმა დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა სოფელ იონჩას მიმართულებით, ეს არის ქარელის მუნიციპალიტეტისა და ზნაურის მოსაზღვრე ოსური სოფელი, მართუხლართებისა და ღობეების მონტაჟის შესახებ. წინა შეხვედრაზეც იყო ამაზე საუბარი და მან თქვა, რომ ზაფხულში ახალი მართუხლართები და საინჟინრო ნაგებობები მოეწყობა თითქოს და იქაური მოსახლეობის სურვილით და დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა დავით სანაგოევმა, რომ უკვე ზაფხულში მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები და უახლოეს დღეებში უკვე დაიწყება იქ საინჟინრო სამუშაოები. აი ეს იყო ძირითადი თემები, რაზეც მხარეებმა დღეს ყურადღება გაამახვილეს. რა თქმა უნდა, ქართულმა მხარემ ისევ გააპროტესტა ეს იონჩასთან დაანონსებული ასე ვთქვათ სამუშაოები და საერთაშორისო დამკვირვებლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირად ყოველთვის ესწრებიან უპროსწორად ერთგვარი შეხვედრას, ისინი საქმის კურსს ჩააყენეს და საკუთარი პროტესტის გამოთქვეს და აი ესე დასრულდა ერთადერთი შეთანხმება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების შესახებ მიაღწიეს მხარეებმა, ხოლო შემდეგი შეხვედრა უკვე დაახლოებით ერთი თვის წინ 11 ივლისს გამართება ერგნეთში.
დიდი მადლობა გოგა, დიდმადლობა გოგა აფციაური, გვიამბობდა შიდა ქართლიდან. დღევანდელ ამბებზე ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამართა. რა ითქვა ამ შეხვედრაზე? სხვა შორის იმაზეც გვიამბობდა, რომ შედეგი მოჰყვა ამ შეხვედრას. როგორც უწოდებენ ხოლმე საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 5 ივნისს დაკავებული 4 მოქალაქე ოსურმა მხარემ დღეს გადასცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. My eyes are wide open, recognizing change. It feeds the fires of the fear where human love seems strange. I'm gonna rise above. წელდება ჩვენი გაცემა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე მუსტაფა ემრე ჩაბუკს. თურქეთის მოქალაქის მხარდამჭერთა აქცია გამართა თბილისში. ჩაბუკი 15 წელია საქართველოს ცხოვრობს. ის თურქეთის მხარის მოთხოვნით 4 ივნისს დააკავეს და ემუქრება თურქეთში ექსტრადიცია. აქციის მონაწილეები, რომელთა შორისაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ, ამბობენ, რომ ჩაბუკი უდანაშაულოა და ექსტრადიციის შემთხვევაში თურქეთში მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. გიორგი გოგუა მეც გეტყვით.
Tbilisi სახელმწიფო კანცელარიასთან და შემდეგ პარლამენტთან შეიკრიბა 300-მდე ადამიანი თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მხარდასაჭერად, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირაა წინა საექსტრადიციო პატიმრობაშია. Акციის მონაწილეები მოითხოვენ საქართველოს მთავრობამ უარი თქვას მის თურქეთში ექსტრადიციაზე და ჩაბუკი პატიმრობიდან გათავისუფლდეს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ საქართველოს მხარე ვალდებულია სწორი სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს.
Თავარი ამოსავალი, რასაც ადგენს სამართალი ადამიანის უფლებები არის ის, რომ ცხადად ექსტრადიციის თაობაზე გადაწყვეტილება არ შეიძლება დაეფუძნოს არაფერს გარდა ადამიანის უფლებათა ინტერესებისა. Და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი და განზომილება, საქართველო ამგვარი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში არ იქნება გამონაკლისი ქვეყანა, რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და უარი უთხრა თურქეთს მის მოქალაქის გადაცემაზე.
ადამიანის უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ თურქეთში დაბრუნების შემთხვევაში ჩაბუკის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი ზოსო ბარათაშვილი.
საქართველოს ხელისუფლებამ კარგად გაიაზროს შექმნილი ვითარება და არ გადასცეს უდანაშაულო ადამიანი სახელმწიფოს, სადაც უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მასიურად იღებდა ადამიანის უფლებები და მას ემუქრება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე.
მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელიც უკვე 15 წელია ოჯახთან ერთად თბილისში ცხოვრობს, დემირელის კერძო კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერია. 24 მაისს ჩაბუკი დააკავეს თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით. 25 მაისს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას სამთვიანი წინა საექსტრადიციო პატიმრობა მიუსაჯა. როგორც დაკავებულის ადვოკატი ამბობს, თურქეთის მხარე მას ბრალად სდებს თანამშრომლობას ფეტულა გულენის ორგანიზაციასთან, რომელიც თურქეთში ტერორისტულ ორგანიზაციად არის გამოცხადებული. მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მეუღლემ, თუფა ჩაბუკმა, უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერს, პრეზიდენტსა და სახალხო დამცველს დახმარებისთვის. ის უარყოფს ნებისმიერ ბრალდებას ქმრის წინააღმდეგ და მომხდარს პოლიტიკურ დევნას უწოდებს.
ბუში ლოთოვიჩის სტატუსი მოვითხოვეთ, გაიგი შედეგის იმედ გვაქვს. ჩემი ქმარზე დანაშაული არაფერ არ არის მართლა, ან თურქეთში, ან საქართველოში. ახლა ასე სუფთა ადამიანი ადანაშაულებენდე, ეს მარტო პოლიტიკური მუხტიდან მოდის.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ თურქეთი უკვე წლებია სხვადასხვა სახელმწიფოს განითხოვს ფეტულა გულენთან თანამშრომლობის მოტივით ადამიანების თურქეთში ექსტრადიციას, რაზეც უმრავლეს შემთხვევაში უარს იღებს. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ყველა სამართლებრივი და პოლიტიკური არგუმენტი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციაზე უარის სათქმელად. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს განაგზობთ ასევე საგამოძიებო საქმეზე, სხვა საქმეზე, აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლიზე. მისი ოჯახის ადვოკატს ხელი არ მიუწვდება ჟურნალისტის საქმის საქართველოში მიმდინარე გამოძიების მასალებზე. ასევე უშედეგოა დაცვის მხარის ძალისხმევა, რომ დაზარალებულად გამოცხადდეს თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარებული ჟურნალისტი, რომელიც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით ბაქოს საპატიმროში აღმოჩნდა აზერბაიჯანში. ადვოკატის მსგავსად, საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის ფორმასთან და შინაარსთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც. საგამოძიებო პროცესის დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობის გარდა ისინი მიუღებლად მიიჩნევენ საქმის გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რომელსაც დაკავებული მუხთარლის ნამბობზე დაყრდნობით გარკვეული ეჭვები უკავშირდება. ლელა კუნჭულია.
ჩვენი არაერთი წერილობითი მოთხოვნის მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა არ გვაძლევენ შესაძლებლობას გავეცნოთ საქმის მასალებს, რადგანაც უარს გვეუბნებიან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაზარალებულად ცნობაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას აფგან მუხთარლისა და მისი ოჯახის ადვოკატმა ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა. მიღებული უარი მას ცინიკური დამოკიდებულების გამოხატულებად მიაჩნია, რადგანაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს და შესაბამისად არსებობს ყველა პირობა იმისათვის, რომ აფგან მუხთარლი დაზარალებულად იქნას ცნობილი. შვიდივნის კიდევ ერთი განცხადება შევიდა ძველი თბილისის რაიონულ პროკურატურაში, დაცვის მხარეს დამატებითი მოთხოვნებიც აქვს.
დამატებით მაინც ხელახლა მოვითხოვეთ ამ საქმის მასალების გაცნობა და მათ შორის დამატებით მოვითხოვეთ დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ქალბატონი ლეინა მუსტაფაევასათვის, ვინაიდან ეს გატაცება და ეს გატყვევება მიმართული იყო კონკრეტულად თვითონ აფგანის მიმართ, მაგრამ ასევე მიმართული იყო ქალბატონი ლეილას მიმართ, მისი მეუღლის დასაშინებლადაც, ისიც ანალოგიურად ჟურნალისტი გამომძიებელია და მასაც რომ ხელი შეეშალოს ჟურნალისტურ საქმიანობაში. ანუ მის მიმართაც არის ეს დანაშაული განხორციელებული, ამიტომ ისიც დაზარალებულად უნდა იყოს ცნობილი.
იმის გამო, რომ 1 ივნის მთავრობის ხდომის ფორმატში გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წინასწარვე გამორიცხა სახელმწიფო სტრუქტურების რაიმე სახით მონაწილეობა აფგან მუხთარლის საქმეში, არჩილ ჩოფიკაშვილს რჩება შთაბეჭდილება, რომ გამოძიება ახლა სწორედ პრემიერის ამ წინასწარი განცხადების მიხედვით მოქმედებს. ამასთან ადვოკატისთვის მიუღებელია გამოძიების წარმოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანუ იმ უწყების მიერ, რომლის წარმომადგენლებიც დაკავებული აფგან მუხთარლის ნაამბობის მიხედვით ჩართული იყვნენ მის გატაცებაში. ნაამბობის თანახმად გამტაცებლებს კრიმინალური პოლიციის უნიფორმა ეცვათ, ისინი მთელი გზის მანძილზე თავიანთ ხელმძღვანელს აბარებდნენ ანგარის და საბოლოოდ მოახერხეს ისიც, რომ თავზე ტომარა ჩამოცმული ადამიანი პასპორტის გარეშე გადაიყვანეს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე. ამ ტიპის ბრალდებებს არ იზიარებს ხელისუფლება და მისთვის არც გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებული ეჭვები და შეკითხვებია მისაღები. როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ მარჩილ თალაკვაძემ განაცხადა რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში, გამოძიება მიმდინარეობს და ვიდეო კამერების 30-ზე მეტი ჩანაწერის ამოღების გარდა სხვა არაერთი საგამოძიებო მოქმედებაა გათვალისწინებული.
მიდის სკანირების ეტაპი ტელეანძებთან დაკავშირებით, იქ არის რამდენიმე 1000 ზარი განხორციელებული მაგმონაკვეთში და ესეც გამოძიებამ და სამართალდამცავებმა უნდა გაშიფრონ, თუ ვინ როდის იმყოფებოდა იმ მონაკვეთში, ხო არ ქონდათ ამ ადამიანებს რაიმე კავშირი, შესაძლო კავშირი ამ ფაქტთან. 100-ზე მეტი ადამიანი არის დაკითხული ამ საქმეზე და კიდევ მიმდინარეობს ეს პროცესი. მეცაც გეტყვით, საქართველომ უკვე მიმართა აზერბაიჯანის მხარეს და მოითხოვა უზრუნველყოფა, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა გამომძიებლებმა დაკითხონ ბატონი მუხთარლი აზერბაიჯანის საჯანსაღლისობის დაწესებულებაში.
საიდან და რა საფუძვლით ფლობს პარლამენტის წევრი მთელ ამ ინფორმაციას, ასეთი შეკითხვა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა დასვა და იქვე განმარტა, რომ აფგან მუხთარლის საქმე არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის თავს დამტყდარი უბედურება, არამედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობის ეფექტიანობის შესამოწმებლად.
პირველი ვეთქებიდან ჩვენ საუბრობთ, რომ საპარლამენტო კონტროლი უნდა ამოქმედდეს და პარლამენტმა უნდა დაიბაროს ამასრულებელი ხელისუფლების შეწყვეტილების წარმომადგენლები და უწოდოს მათ კითხვები და მოისმინოს პასუხები, მათ შორის კონკრეტულად ამ საქმის გამოძიებასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს ჯერ ადრეა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ კონკრეტული პარლამენტარისგან ვისმენთ საგამოძიებო მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას. აქაც ჩნდება, რა თქმა უნდა, კითხვა.
იმის გათვალისწინებით, რომ აფგან მუხთარლის ადვოკატს ხელი არ მიუწვდება საქმის მასალებზე და გამოძიება სრულიად დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ანა ნაცვლიშვილის აზრით ხელისუფლება საზოგადოებისგან პრაქტიკულად სიტყვაზე ნდობას მოითხოვს. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისამართით გარკვეული შეკითხვები არსებობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დაუშვებლად მიიჩნევს გამოძიების წარმოებას სწორედ ამ უწყების მიერ. ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ იხსენებს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას, რასაც უკვე წლებია ამაოდ მოითხოვს არასამთავრობო სექტორი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხაბაროგობს რადიო თავისუფლება. ძიბას მსმენელი ახლა მე ერთ ავთო ჯიმშერ რეხვიაშვილს მან რუსეთის პრესას გადაალო თვალი და იქ ერთი ორი სტატია ნახა, რომლებიც კლავს და კლავს შეეხება საქართველოსში მიმდინარე ამ ამბებს, ჟურნალისტის გაუჩინარებას თუ საქართველოს ხელისუფლების დილემას გადასცეს თუ არა თურქეთს მუსტაფა ემრე ჩაბუკი.
თბილისი და ბაქო პასუხს აგებენ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაე გაზეტამ სტატია, რომელშიც საუბარია თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდამჭერი აქციებისა და დასავლეთის ნეგატიური რეაქციის შესახებ. სტატიის თანახმად, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატები ამზადებენ სარჩელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შესატანად. აქვე ციტატის სახით მოტანილია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული განცხადება, რომლითაც ვაშინგტონი მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გაათავისუფლოს ყველა პირი, რომელიც დაპატიმრებულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უგულებელ ყოფით, რითაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, მათ შორის გაეროსა და ეუთოს დონეზე ნაკისრვალდებულებებთან. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, მსგავსი განცხადებები ოფიციალურ ბაქოს დიდად არ აწუხებს. აზერბაიჯანის საგარეო უწყების პრესამსახურის უფროსის ჰიქმეთ ჰაჯიევის თქმით, არ ღირს სიტუაციის დრამატიზირება. ის ხალხი, ვინც შეგნებულად ახდენს აღნიშნული საკითხის პოლიტიზირებას, უშედეგოდ ცდილობს საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის გაფუჭებას, რაც არასოდეს მოხდება. აზერბაიჯანელი დიპლომატის ამ განცხადებას ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კიდევ ერთი რუსული ავიაკომპანიის ქართულ გეგმებზე წერს. საქმე ისაა, რომ ავიაკომპანია სევერსტალმა პირველი რეისი შეასრულა ვოლოგდიდან ბათუმში, თუმცა როგორც გამოცემა იუწყება, პირველ ჯერზე ბილეთების თითქმის ნახევარი გაუყიდავი დარჩა. როგორც ავიაკომპანიის დირექტორი ედუარდ სოლოვიოვი ამბობს, ტურ ოპერატორების გარდა საქართველოსთან რეგულარული რეისის დანიშვნა ასევე მოითხოვეს იმ ბიზნესმენებმა, რომლებსაც ინტერესები აქვთ საქართველოში. თავდაპირველად თურმე განიხილებოდა თბილისისა და ქუთაისის აეროპორტები, თუმცა არჩევანი გაკეთდა ბათუმზე, რომელიც ზღვის პირას მდებარეობს. გამოცემის თანახმად, სევერსტალი პირველი რუსული ავიაკომპანია არაა, რომელმაც ბათუმის მიმართულებით რეგულარული რეისები დანიშნა. ბათუმში უკვე დაფრინავენ ურალის ავიახაზები და ავიაკომპანია სიბირი. როგორი დამოკიდებულება აქვთ რუსეთის მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისადმი? გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც გამოკითხულთა 54% მიიჩნევს, რომ ამ ქვეყნებთან რუსეთის ურთიერთობა არ გაუმჯობესებულა, მხოლოდ 21%-ის აზრია, რომ ურთიერთობა უკეთესობისკენ შეიცვალა, 17% კი მიიჩნევს, რომ პირიქით გაუარესდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსეთის მოქალაქეები ყველაზე მეგობრულად განწყობილ ქვეყნებად მიიჩნევენ ბელორუსიას, ჩინეთს და ყაზახეთს. რაც შეეხება მტრულად განწყობილი ქვეყნების ჩამონათვალს, რუსეთის მოქალაქეების აზრით 69%-ით პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელსაც მოსდევს უკრაინა 50%-ით, გერმანია, ლიტვა და ლატვია 28-24%-ით. გამოკითხულთა 21% მიიჩნევს, რომ პოლონეთი მტრულადაა რუსეთის მიმართ განწყობილი. რაც შეეხება საქართველოს, მას მტრად მიიჩნევს გამოკითხულ 9% და საქართველო ამ ჩამონათვალში უსწრებს საფრანგეთსა და თურქეთს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ გამოკითხულთა 46% მიიჩნევს, რომ რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციაში იმყოფება.
გასასვლელი ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რომელიც რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი ორი სტატია გაგაცნოთ, სტატიები, რომლებიც საქართველოში მდგომარეობას შეეხებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:30 სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ, მოსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
იზრადნიდანი უწყებიან, რომ 12 ადამიანი დაიღუპა თეირანში, ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე დღეს მოწყობილი ორი თავდასხმისას. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში გაიმართა დროში საახმართვის ცერემონია ალიანსში ახალი რეგიონის 29 წევრის ჩერნოგორიის მიღებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ თანაშემწეს კრისტოფერ ბრეის წარადგენს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალ დირექტორად. თურქეთში დააკავეს ავტორიტეტიან უფლებათა დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ადგილობრივი ხელმძღვანელი თანა კილიჩი მუსლიმ სასულიერო პირთან ფეთულა გიულენთან კავშირში ეგვიმდანით. საქართველოში გამართა აქციები მოთხოვნით თურქეთს არ გადასცენ დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი. რუსეთში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ანტიკორუფციული კამპანიის ხელმძღვანელი ქალაქ ხაბაროვსკში ალექსეი ვორსინი. ყაზახეთში დაუსრებლად მიუნსაჯეს პატიმრობა ემიგრაციაში მყოფ ბანკირს და ოპოზიციონერს მუხტარ აბიაზოვს. ბრიტანეთის პოლიცია ადასტურებს, რომ 8-მდე გაიზარდა ლონდონში 3 ივნის მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება საღამოს თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ძირბასმსვენებლობა. ახლა გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და აფგან მუხთარალის საქმეები, მათი მსგავსება განსხვავების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი გამოცდა აღმოჩნდა საქართველოსთვის, საქართველოს მთავრობისთვის. რაშია მათი გადაჭრის სირთულე და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველო? ერთ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლებას მოუწოდებს ექსტრადიციის არდაშვებისკენ, მეორე შემთხვევაში კი ჟურნალისტის თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარებისა და აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩენის ფაქტის გამოძიებისკენ. ერთ სასწორზე უნდა იწონებოდეს თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტულობა და კეთილ მეზობლური სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ნინო გელაშვილი ამ თემაზე ესაუბრება დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს. თბილისის სტუდიაში იმყოფება შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ბელგიიდან კი გადაცემაში ინტერნეტის საშუალებით მონაწილეობს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი.
საზოგადოება ელოდება ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს საქართველოში, ელოდება გამოძიებას, არის აქციები, პრაქტიკულად ყოველდღე აქციები იმართება სხვადასხვა ადგილას. რა არის საზოგადოების ინტერესი? ახლა მინდა თავდაპირველად თამთა თქვენ მოგმართოთ. რა მოლოდინი გაქვთ პირადად თქვენ ხელისუფლებისგან?
ეს ბოლო პერიოდის ორი საქმე რეალურად გახდა საქართველოში დემოკრატიის საზომი და რაღაცნაირი ზღვარი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ არ უნდა გადალახოს, თუმცა ის სწორედ ამ გადალახვის ზღვარზეა. საზომი სწორედ იმის გამო, რომ ამ საქმეში ჩანს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ლოიალობა აზერბაიჯანის და თურქეთის არადემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმების მიმართ, როდესაც ის ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულების და სტანდარტების გადალახვით და უგულებელ ყოფით, და სწორედ იმის გამო, რომ მან შეინარჩუნოს მეზობელ ქვეყნებთან მჭიდრო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ურთიერთობები, ისა უფლებების უგულებელ ყოფით გადაწყვეტილებებს იღებს. მუხთარილი საქმე ნამდვილად იყო აღმაშფოთებელი საზოგადოებისთვის, რადგან მსგავსი პრეცედენტები ჩვენ რეალურად ძალიან შორეული წარსულიდან თუ შეიძლება გვახსოვდეს, და ეს არის სახელმწიფო სუვერენიტეტის უგულებელ ყოფის თუ დაზიანების პრობლემაც კი. უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, ეს თვითონ ეს საქმე არ არის ცალკეაღებული შემთხვევა, რადგან ჩვენ ვიკვლევთ ბოლო პერიოდში დაახლოებით 2016 წლიდან აზერბაიჯანიდან დევნილი ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების საქმეებს და ჩანს, რომ ამ პერიოდიდან საქართველოს მთავრობა მათ უარს ეუბნება ტოლვილის სტატუსზე, პოლიტიკურ თავშესაფარზე, ბინადრობის მოწყობის გაცემაზე, რა სწორედ აი ლოიალობის გამომხატველი სტრუქტურული პრობლემა უნდა იყოს. თურქეთის შემთხვევა ზუსტად მსგავსია, სწორედ ისა პოლიტიკური ლოიალობის გამო საქართველოს მთავრობამ ჯერ იმ თურქული სკოლების დახურვა და აქტიური შემოწმება დაიწყო, რომელზეც თურქეთის მთავრობა უთითებს როგორც გულენის მოძრაობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს, და რამდენიმე დღის წინ მან დაიწყო მუსტაფა ჩაბუქის მიმართ ექსტრადიციის პროცედურა, რომელიც პირდაპირ ემთხვევა საქართველოში თურქეთის მთავრობის დელეგაციის ვიზიტს. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს თულ რეგიონალურ კონტექსში არსებობს თითოეული სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული გავლენების მოხდენის ინტერესი საქართველოს მთავრობაზე შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა არ შეიძლება ადამიანის უფლებების უგულებელ ყოფის და მისი დაზიანების ხარჯზე მიმდინარეობდეს. საქართველო ამ რეგიონში ჩვენ ფიქრობთ რომ უნდა გახდეს ის უსაფრთხო სივრცე რომელიც ამ ქვეყნებიდან დევნილ აქტივისტებს ჟურნალისტებს დაიცავს და პირიქით რეგიონში დემოკრატიული პროცესების განვითარების საწინდარი და სივრცე შეიძლება შეიქმნას ამდენად აი ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებები სერიოზულ პრობლემას და აღშფოთებას იწვევს
ქავატონ შორნა ის რაზეც ქავატონი თამთა ლაპარაკობს არის სრულად ნათელი პოზიცია რასთან კამათიც რთულია ბუნებრივია ნებისმიერი პოზიციიდან მაგრამ როგორ უყურებთ აი ამ ვითარებას სწორედ იმ პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით საგარეო პოლიტიკური კონტექსტისა რაც არის აქ და დღეს სწორედაც საქართველოს წინაშეა ეს გამოწვევები გულისხმობს თურქეთის აზერბაიჯანის
ეს არის საქართველოს წინაშე გამოწვევა ამ შემთხვევაში თურქეთიც და აზერბაიჯანიც მოქმედებენ ისე როგორც მოქმედებენ თავისი სახელმწიფოებრივი ეროვნული ну არ ვიცი რაც ინტერესებიდან გამომდინარე
ხელისუფლებები თავიანთი ინტერესებიდან
და რეჟიმები თავისი თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს არის სწორედ საქართველოსთვის გამოწვევა იმიტომ რომ ამით მოწმდება ასე რომ ვთქვათ საქართველოს დემოკრატიის ხარისხი და ქვეყნის ერთგულება ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების მიმართ პრინციპში ესეთი ტიპის გამოწვევა პირველად აქვს საქართველოს ხო გასაგებია დიდი პოლიტიკა მაგრამ ამავე დროს აი ესეთი არადემოკრატიული რეჟიმები სწორედ გამოწვევებს და პრობლემებს უქმნიან სხვას ანუ ძნელია ამ რეგიონში მოწინავე პოზიცია ჰქონდეს იმიტომ რომ გირთრევს ბუნებრივია როცა მეზობლები უკეთესი ყავს შენც უკეთესი ხარ ხო ანუ ეს პრინციპი ძალიან კარგად ჩანს აქ. თავარია რომ საქართველოს რაღაცნაირად შეძლოს რომ აი სტანდარტი დააწესოს. შექმნას ისეთ ვითარება, როდესაც ყოველას გარკვეული მოლოდინი ექნება საქართველოს მიმართ, რომ საქართველოსთან სხვანაირად არ იქცევა. გესმე თანო, მაშინ იმდეს ვერავინ ვერ გაბედავს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან რთულია მე მესმის. ყველაფერი, ყველა ვერსია შესაძლებელია. მათ შორის თუ ისტორიას გავიხსენებთ, საიდუმლო ოპერაციებსაც ატარებდნენ, თქვათ და იტაცებდნენ მეცნიერებს, ხო? ეს ცივი ომის გამოცდილებები გვახსოვს. შემდეგ 80-იან წლებში იყო ასევე ისრაელმა ერთ-ერთი მეცნიერი მოიტაცა. ანუ ყველანაირი შემთხვევა, ანუ ისტორია იცნობს ძალიან ბევრ ამას, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ სხვა მოწვევის წინაშე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს სწორი პოზიცია დაიჭიროს, გამოძიება ჩაატაროს თურქესთან მიმართებაში ყველა პროცედურის დაცვით, წარიმართოს ეს ექსტრადიციის პროცესი. თავისი წესები აქვს ექსტრადიციას, ესე არ არის და სხვა შორის თურქეთმა ძალიან კარგად იცის ეს როგორც არის და ყველა წესის გავლით და დაცვით მოსთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას ნოტით და ასე შემდეგ გამოგზავნით და ასე შემდეგ. აზერბაიჯანის შემთხვევა განსხვავებულია ბუნებრივია, ძალიან ბევრი კითხვა იმ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ორივე შემთხვევა ერთი კონტექსტიდან გამომდინარეობს. ორივე შემთხვევაში პასუხი უნდა იყოს ცალსახა და ერთნაირი, ასე რომ ვთქვათ, ერთგულება ადამიანის უფლებების მიმართ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ,
თუ კი საქართველოს ხელისუფლება გამოიძიებს მუხთარლის გაუჩინარების საქმეს და ასე დააყენებს საკითხს და მიყვება ბოლომდე ამ საქმეს გამო ის რომ მან აბსოლუტურად უნდა უარყოს აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსია. ქავატონ თამთა, თქვენს მოგმართავთ და შემდეგ ქავატონ შორენასაც მოუსმენ, როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ვითარებიდან გამოსავალ?
ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის რომ სამოქალაქო საზოგადოება, სხვადასხვა ჟურნალისტური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტივისტები, ჩვენი პოზიცია არის ერთიანი და კონსოლიდირებულები ვართ ამ მიმართულებით და ვიყენებთ ადვოკატირების ყველა ინსტრუმენტს მთავრობაზე გავლენის მოსახდენად. ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მუსტაფა ჩაბუქის ექსტრადიციის საქმე ისე არ შედგეს. რა შეხება მუხთარლის შემთხვევაში, აქ მთავარი საკითხი, თვითონ თქვა მისი კონკრეტულად ამადემის ფედერალური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით ჩვენი პერსპექტივიდან შეიძლება ბევრი რესურსი არ დაგვრჩა, მაგრამ ცხადია ამ საკითხების პოლიტიზირება, მათ შორის სხვა აქტივისტების, ჟურნალისტების პრობლემის სათანადო აქტუალიზება და ყველა ფორუმზე ამ საკითხის დასმა არის ის გამოსავალი, რომელსაც მე ვხედავ ამ შემთხვევაში და საქართველოს მთავრობას უნდა დავანახოთ ასეთი გადაწყვეტილების პრობლემურობა და ის რომ ამ მიდგომებს საქართველოს ან საზოგადოება არ გაიზიარებს და თქვენ მათ შორის ამ მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს ინსტანციების კრიტიკა და რეკომენდაციები იქნება მნიშვნელოვანი. ამ დრომდე ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს მთავრობა მუხთარლის საქმეზე ყოველგვარი აპელაციის გარეშე იღებს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გაკეთებულ ოფიციალურ განცხადებებს და შეფასებებს თუ გამოძიების შედეგებს, რაც ცხადია მიუღებელია, მათ შორის ამ საქმის კონტექსტის გათვალისწინებით და ამ საქმის სწორედ პოლიტიკური კონტექსტი აქვს და დევნის კონტექსტი მუხთარლის მიმართ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ რეალური გამოძიება უზრუნველყოს. ჩვენ ინთავითვებით ხოვდით სამართალდამცავი ორგანოების, სუსის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის დაბარებას პარლამენტში, რათა მას კითხვებზე გაეცვა პასუხი როგორც ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ისე იმ ზოგად კონტექსტთან დაკავშირებით, რომელიც ვთქვათ იგივე აზერბაიჯანელი მოქალაქეების მიმართ არსებობს. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ საპარლამენტო გუნდს მთლიანი ლოიალობა აქვს მთავრობის მიმართ და მათ მხრიდან გარკვეული კრიტიკული დამოკიდებულებები არის მის. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის რთული პოლიტიკური მოცემულობა, მაგრამ საქართველოს ეს პროცესი უნდა გაიაროს დემოკრატიულად და ადამიანის უფლებების და თანასწორობის იდეების დაცვით, და თუ ეს ამას არ გააკეთებს, მაშინ ცხადია დემოკრატიული განვითარების პროცესზე არსებითი და ფუნდამენტური შეკითხვები დადგება.
ქალბატონ შორენა, თქვენი გადასაწყვეტი რომ იყოს, თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლებაში, როგორ გამოხვიდოდით ამ ვითარებიდან? გაქვთ არა თქვენ მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ლოგიკურად სხვა გზა არ ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლება წავა აზერბაიჯანის ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიის წინააღმდეგ?
ხო, იცით რა არის, მე მგონი რომ აქამდე არ უნდა მისულიყო საქმე. პრობლემა ამაში, იმიტომ რომ ალბათ დღეს დიდი არჩევანი საქართველოს ხელისუფლებას, თავრობას არა აქვს. ანუ არაფერი სათქმელი მათ არა აქვთ, ძალიან ძნელია. ანუ არაფერს არ ველოდები. ნუ და ჩემი დამოკიდებულება ისაა, რომ მაქსიმალურად გამოძიება ჩატარდეს, დაიდოს ვიდეო მასალა, მაგრამ მეორეს მხრივ სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ რაც არ უნდა სამოქალაქო საზოგადოებამ, საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა, ეს ადვოკატირების ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენონ ამ საქმესთან დაკავშირებით, დიდი მოლოდინი არაფრის არ მაქვს ამ შემთხვევაში. ერთადერთი რა არისთვის არის კარგი, ანუ ძალიან შეიძლება კარგი გაკვეთილი იყოს მთავრობისთვის, რომ ესეთი რამე აღარ
არიმალება.
არიმალება და აღარ მოხდეს. და ესეთი რამის დაშვება შეუძლებელი არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ უნდა გაეთვალათ, რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, უნდა გაეთვალათ ის, რომ აი ესეთ ავანჭურაზე წასვლა იყოს საოცარი განადგურება საქართველოს იმიჯის, რომელიც ძალიან კარგად, ძალიან მალე აისახება ყველა საერთაშორისო რეიტინგზე. წარმოუდგენელია, ხო, ესეთი ხმაურიანი საქმეებით იქმნება ეს რეიტინგები ზოგადად, ხო, ეს მითუმეტეს ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ასე რომ ამ შემთხვევაში გამოსავალს ვერ ვხედავ, ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს კარგ გაკვეთილად, ასე რომ ვთქვათ, აიღოს საქართველოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ და აი ესეთი რამ აღარ დაგვემართოს. ანუ მნიშვნელოვანი იყო აი ამ რისკის გათვლა და გათვალისწინება. ანუ აქ ისე მოიკოჭლებს ჩვენი პოლიტიკის, სტრატეგიის დაგეგმის უნარები. და იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რაღაცა პოლიტიკური ანალიტიკოს თუ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, იქიდან რომ ვიცი გამოცდილება საერთაშორისო პოლიტიკის და ამაზე წიგნებია დაწერილი ესეთ кейსებზე. იმიტომა დაწერილი, რომ შემდეგ გაეთვალისწინებინათ, რომ ეს წავიკითხოთ და მერე გავითვალისწინოთ. ანუ პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ დიახ, სუსტია საქართველოს პოზიცია, მას უნდა რომ იყოს უკეთესი. მე ამას შეჭვა არ მეპარება. ნუ რომ ქვეყანას უნდა რომ უკეთესი იყოს, როგორც ხელისუფლებას, თავრობას, ისე საზოგადოებას. ძნელია იყოს კარგი ამ გარემოში. ეს არ არის იმისთვის არ ვამბობ, რომ გავამართლო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და უდიდეს ხარვეს ვხედავ დაგეგმის, რისკების გათვლის, პოლიტიკის შემუშავების, გრძელვადიანი დაგეგმის თვალსაზრისთან. არ მუშაობს ინსტიტუტი და ისე როგორც უნდა მიმშაობდნენ და არ არის ეს მექანიზმები აწყობილი, რომელიც აი ესეთი კრიზისებისგან დაიცავს მას. აი ამაშია პრობლემა.
და ქალბატონ თამთა, თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენს ასეთივე მოლოდინი გაქვთ, რომ რეალურად ეს პროცესის ხარისხზე, გულისხმობ გამოძიებაზე, მის შედეგზე, მის ნამდვილობაზე გავლენას არ მოახდენს? ეს ყველაფერი უბრალოდ დარჩება კარგ გაკვეთილად იმისა, რომ ასეთ ამბავზე საზოგადოება თვალს არ ხუჭავს.
ისეთ რთულია ამის თქმა, მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი ამ საქმეებზე იმდენად მაღალია და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მოლაპარაკებაში იგივე ევროკავშირის თუ სხვა ორგანიზაციების ხურან ეს საკითხი, როგორც საზომი და ინდიკატორი საქმეები განიხილება საქართველოს მთავრობისთვის. საერთაშორისო ჩვენ ბოლო პერიოდში გაკეთებული კასრი განცხადებების ფონზე მათ შორის ხედავთ რიტორიკაში ცვლილებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ბოლოს გაკეთებულ განცხადებას. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობა რაღაცნაირად შეეცდება, რომ სწორედ დააბალანსოს ეს ორი გამოწვევა, რომელიც მას აქვს, მაგრამ უკვე თქვათ გაკეთებული განცხადები თუ გადადგმული ნაბიჯები მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობის ხედვა და პოლიტიკა არსებითად ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული არ არის და იმას ადვილად შეუძლია აი ამ ჩარჩოდან გავიდეს. მეორე მხრივ აქ შეიძლება ჩანდეს სხვადასხვა ჯგუფების ფინანსური თუ ეკონომიკური ინტერესები, რომლებიც საკმაოდ დასუსტებულ სახელმწიფოში ალბათ ახდენენ გავლენების მოხდენას და საკუთარი ინტერესების გადატანას, ასე ვთქვათ, გატარებას. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ შეძლოს მათ შორის მისი ინსტიტუტების გავლით ერთიანი და მყარი პოლიტიკის გატარება, იმიტომ რომ ვთქვათ, მათ შორის ვრცელდებოდა ვერსიები იმის თაობაზე, რომ ეს ცალკეული ჯგუფების და ადამიანების მონაწილეობით მოხდა და შეიძლება ცენტრალური მთავრობა ვთქვათ ამაში ბოლომდე არ იყო ჩართული, რითიც მე არ მჯერა, მაგრამ ესეც რომ ყოფილიყო ცხადია, ეს ისევ სახელმწიფოს პრობლემა და მიუთითებს სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტებაზე და დასუსტება პირველ რიგში სწორედ ადამიანის უფლებების ჩარჩოდან მათი გასვლა, თოთ გარდა გარკვეული კორუფციული თუ უკონტროლო პროცესებისა, რომელიც შეგვით ხდებოდეს შეიძლება.
მინდოდა დამემატებინა აი აზერბაიჯანის შემთხვევა და საქართველოს რა შეუძლია, როდესაც ევროკავშირის მისია ძალიან შეზღუდულად მუშაობს. ფაქტიურად ყველა დონორმა ორგანიზაციამ დატოვა და ვერაფერს ვერ აკეთებს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოება. და პრინციპში აი ესეთი შემთხვევების შესახებ, დარღვევების შესახებ, აი ესე გარედან გამოქცეული ადამიანები მიაწვდენენ ხოლმე ხმას საერთაშორისო ინსტიტუტებს, უფლებადაცვით ორგანიზაციებს. ასე რომ ძალიან რთულია ვითარება ზოგადად. გასაგებია საქართველოს წინაშე რა გამოწვევაც დგას, მაგრამ აი ეს არის რთული რეალობა, რთული რეგიონი და თავარია რომ აი ეს გამოცდილება გაკვეთილი და ასევე რაღაცა სტანდარტზე იფიქრო საქართველოს მეზობლებთან ურთიერთობის, რომელსაც არ გადააბიჭებს და ესე მოლოდინი მეზობლებს ექნება საქართველოს მხრიდან და არც მოსთხოვენ იმაზე მეც, ვიდრე ის არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთებს. ასე რომ ეს უნდა შეიქმნას ეს სტანდარტი და დამკვიდრდეს.
მოსახსენებოთ კონსმენდით სადისკუსიო მაგიდას, რომელთანაც შემა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა მიიწვია თბილისის სტუდიაში ჟურნალ ორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდასვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, ხოლო ბელგიიდან გადაცემაში ინტერნეტის საშუალებით იყო ჩართული თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Radio თავისუფლების საღამოს ეთერი გრძელდება საერთაშორისო თემით. ირანიდან გავრცელებული ცნობებით 12 ადამიანი დაიღუპა თეირანში ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე დღეს მოწყობილი ორი თავდასხმისას. ნათელი არ არის არიან თუ არა თავდასხმელებიც 12 დაღუპულ შორის. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ზოგი სხვა დეტალით მარიამ ჭიაურელი.
დღეს პირველად მოხდა, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, ანუ სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა, ძირითადად შიიტები დასახლებულ ირანში მოწყობილ თავდასხმებზე. იერიშები დილას განხორციელდა ოფიციალური პირების ცნობით, ქალებად გადაცმული და კალაშნიკოვის ავტომატებით შეიარაღებული თავდამსხმელები მთავარი შესასვლელით მოხვდნენ პარლამენტის შენობაში. აი რა უთხრა საინფორმაციო სააგენტო Reuters იმას კორესპონდენტს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა.
აქ ვიდექით და გავიგეთ, რომ პოლიციელებმა თქვეს, ხუთი ადამიანი შევიდა პარლამენტში და სოლა დაიწყო. ერთ-ერთი ჩვენს დავინახეთ, როგორ მოხდა ტყვია გულმკერდის არეში. ის ეთხში დასვეს და საავადმყოფოში წაიყვანეს. ხალხი ამბობს, რომ ამას ისლამური სახელმწიფო აკეთებს, ყველა სხვადასხვა რაღაცას ამბობს. არ ვიცი, ვინ დგას თავდასხმის უკან.
უთხრა ჟურნალისტ თვითმხილველმა ირანის პარლამენტთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოჰამედ ჰუსეინ სოლფახარის ინფორმაციით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ტასნი მიავრცელებს, ერთი მოიერიშე სამართალდამცველებმა მოკლეს, ერთმა კი თავი აიფეთქა. დაპირისპირება დაახლოებით ერთი საათი გაგრძელდა და ოთხი თავდამსხმელი სიკვდილით დასრულდა. ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტში თავდასხმის მონაწილეებმა მძევლები აიყვანეს. ახლა სიმშვიდია აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმშიც. 7 ივნისის დილას იქაც რამდენიმე თავდამსხმელი შეიჭრა და ერთმა მათგანმა თავი აიფეთქა. როგორც იუწყებიან, დაკავებულია სამი პირი. ვარაუდობენ, რომ ორი იერიში, რომელსაც ირანის დასვერვის სამინისტრო ტერორისტული ჯგუფების მიერ მოწყობილს უწოდებს, კოორდინირებული იყო. თავდასხმებზე გამოხმაურებისას მოსკოვმა გამოთქვა შეფასება, რომ ტერაქტების სერიის გაგრძელება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ტერორის და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში კოორდინირებული ზომების საჭიროებას. თეირანში მოწყობილი თავდასხმები დაგმო საფრანგეთის საგარეო უწყებამაც.
მარიამ ჭიაურელი გამბობდათ, ირანში თეირანში დღეს მომხდარი ტერაქტების გარშემო იქ 12 ადამიანი დაიღუპა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით. დღეს მუსიკას განმეორებით შემოგთავაზებთ, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
გიტარისტი, სიმღერების ავტორი და მომღერალი როკია ტრაორე 1974 წელს მალიში დაიბადა. მუსიკალური განათლება ბამაკოს კოლეჯში მიიღო, სადაც ჯერ კიდევ სტუდენტობისას მართავდა კონცერტებს. მამამისი დიპლომატიურ სამსახურში გახლდათ, რის გამოც ოჯახთან ერთად ხშირად უწევდა სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობა. ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტისას როკიამ ბელგიაში დარჩენა გადაწყვიტა და ბრიუსელის კონსერვატორიაში ჩააბარა. პირველი ჩანაწერებიც სწორედ ევროპაში გააკეთა, რომლებმაც დიდი პოპულარობა მოუტანა სამშობლოში. 1997 წელს კი ფრანგული რადიო RFI-ს მიერ გამართულ ვოკალისტების კონკურსში გაიმარჯვა და წლის აღმოჩენის სტატუსი მოიპოვა. პრესტიჟულ მუსიკალურ ფორუმზე წარმატებას პირველი ალბომი მოუნეისა მოხვა. დამწყები არტისტის მიერ ევროპელი მსმენელისათვის საავტორო სიმღერების შეთავაზება, თანაც მელომანებისათვის გაუგება რენაზე მათი შესრულება გარკვეულ რისკს უკავშირდება და ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება. თუმცა როკია ტრაურეს სადებიუტო ნამუშევარი აფრიკული ხალხური მელოდიების ინტერპრეტირების უნარითა და არაორდინალური ვოკალური მონაცემებითაა განსაკუთრებული. ასე შეაფასეს კრიტიკოსებმა არტისტის პირველი ნაბიჯი. მართლაც მალიში მცხოვრებ ბამბარას ხალხთა ენაზე შესრულებული სიმღერების წყალობით როკია ტრაორე ევროპულ სცენაზე ღირსეული ადგილის დაკავება შეძლო.
J'entendrai l'espoir murmurer ces doux mots oh mélancolie. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie.
2000 წელს როკია ტრაორემ ალბომი ვანიტა გამოსცა. სახელოვანმა მუსიკალურმა გამოცემებმა, როგორებიცაა Billboard, New York Times და ბრიტანული Fruitsი, წლის საუკეთესო ნამუშევრად გამოაცხადეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. დისკის გამოცემა საგასტროლო ტურნეც მოჰყვა და არტისტის ამერიკული საკონცერტო დებიუტიც შედგა. რიგით მესამე პროექტი Boomboy კი როკია ტრაორესა და ცნობილი ამერიკული სიმებიანი კვარტეტის, Kronos კვარტეტის თანამშრომლობით შეიქმნა. ალბომმა გარდა BBC Radio 3-ის პრესტიჟული პრემიისა, მომღერალს ჯაზური სცენისკენაც გაუხსნა გზა. 2005 წელს მალელი არტისტი დაიან რივსმა საკუთარ ტურნეში მიიწვია, რომელიც ბილი ჰოლიდეის ხსოვნის საპატივცემულოდ გაიმართა. დუეტში მათ ჯორჯ და აირა გერშვინის ლეგენდარული სიმღერა The Man I Love შეასრულეს. თხზულების cover ვერსია მოგვიანებით როკიას 2008 წლის ალბომშიც მოხვდა. დისკმა გარდა არნახული ფინანსური წარმატებისა, რამდენიმე ჯილდოც დაიმსახურა, მათ შორის წლის საუკეთესო შემსრულებლის სახელიც. ალბომის მხარდასაჭერი ტურნე 2 წლის მანძილზე გრძელდებოდა, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს მასშტაბით 200 კონცერტი გაიმართა.
Someday he'll come along. The man I love. And he'll be big and strong. The man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile. I'll understand that in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word.
2016 წელი როკია ტრაორესათვის საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო. ცნობილმა ფრანგმა მესაყვირე ერიკ ტრიუფამ საკუთარ ალბომზე სამუშაოდ მიიწვია. ესით და ნუ ჯაზის ჟანრში შექმნილ დისკზე მომღერალმა რამდენიმე ტრეკში გამოიჩინა თავი. კოლაბორაციას მოჰყვა რიგით მეექვსე სოლო ალბომი, სახელწოდებით ნესო, სახლი, რომლის პროდიუსერობა ბრიტანელ ჯონ პერიშთან ერთად ჯგუფ ლედ ზეპელინის ლეგენდარულმა ბას-გიტარისტმა ჯონ პოლ ჯონსმა აიღო საკუთარ თავზე. როკია ტრაორეს მხარში მუსიკოსი დევენდრა ბანჰარტიც დაუდგა. მისი რჩევით ალბომის აკუსტიკური მრავალფეროვნებისათვის იტალიელი გიტარისტი სტეფანო პილია, ბურკინაფასოელი დრამერი მოისუ ტარა და მალელი მულტიინსტრუმენტალისტი მამა დიაპადეც დაიმატეს. ექსპერიმენტმა შედეგი გამოიღო. წარმოდგენილი მასალა აფროპოპის, ჯაზის, ფრანგული შანსონისა და მალის ხალხური მუსიკის დიდებულ სინთეზს წარმოადგენს. ალბომში ერთი ძველი ულამაზესი სიმღერის cover-იც მოხვდა, რომლის ამოცნობაც ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ვახო ხუჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა, რომელიც ამჯერად გავიმეორეთ, ეს სიუჟეტი გავიმეორეთ. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, დასრულდა მხოლოდ საღამოს თავისუფლება. სულ მალე თქვენ გელით ახალი ამბები, შემდგომ კი კობალი გრიგაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ოქროპი რუხაძე პრაღიდან დროებით გემშვიდობებათ.
Bulging eyes and the twisted mouth. Son of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. Oh. for the center out, for the trees to drop. Here is the strange